κοιμάσαι και γελάς πίσω από το τζάμι. Τρεις παρά είκοσι κι η νύχτα φωτεινή. Μ' έχει τη λήξη ένα τεράστιο πλοκάμι. Και το Volkswagen μου δεμένο με σκηνή.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM, Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρδη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Μανώλης Κοτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και εκεί που αρχίσαν να πηγαίνουν καλά τα πράγματα, γιατί έμαθα ότι η κυρία Σκορδά μάλλον είναι ερωτευμένη, ήρθε η είδηση.
Τι είναι αυτά
ότι
τώρα.
Ήρθε η είδηση.
Χριστός και Παναγία, Σταύρο, κοπιέται το μαράκι.
Που με κλώνησε.
Εσπρέσο διαβάζει τελευταία.
Μάλλον χωρίζει ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίν.
Και τι θα γίνει τώρα με τα μάρμαρα του Παρθενώνος.
Αλαμουντίν το κάγκελο.
Η γνωμοδότησης.
Ναι. Καθότι διότι και επειδή πρέπει να σας πούμε ότι στις μέρες ραδιοφώνου αλλά και στις μέρες τηλεόρασης βασικό μέρος του χρόνου των δημόσιων αυτών συχνοτήτων καταναλώνεται σε αυτά τα θέματα. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί απορείς.
Ναι.
Το γεγονός ότι χτες ας πούμε στη Βουλή ψηφίστηκε αυτή, ένα πακετάκι τα ψηφίσαν αυτά τώρα και για τη Λάρκο. Μέσα βάλανε και τα 10 λέει περιφερειακά λιμάνια. Αυτά δεν είναι τώρα, είναι ανεπαίσθητα ζητήματα.
Νομίζω ότι έχεις σήμερα, ημέρα ραδιοφώνου, μία φιλοπαίγμονα διάθεση. Σε τι οφείλεται, αγαπητέ σύγχαυρε, σύντροφε, με μάση περιπτώσει συμμαχητή, μην παρεξηγηθεί κανένα αριστερό.
Σύντροφε, ναι, παχυλόγος τώρα.
Ναι,
διότι, να το χοντρένουμε.
Διότι εμείς τώρα να βρεθούμε κάτω από το άγαλμα του Τρούμαν μαζί, αποκλείεται.
Α, τώρα που πες άγαλμα του Τρούμαν.
Ω, Χριστέ μου, Παναγία μου, τι λάθος έκανα.
Ο εκλεκτός ταγός του έθνους, Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Ο άνθρωπος ο οποίος εψηφίστη και είναι βουλευτής αυτού του τόπου. Έκανε μήνυση.
Ναι.
Σε μία κοπελίτσα, γιατί αυτή η κοπελίτσα λέει τράβηξε μία φωτογραφία του, το είχε κάνει κανένα χρόνο πριν αυτή η κοπελίτσα, τουλάχιστον αυτά διάβασα, και την ανήρθισε εκεί στα κοινωνικά δίκτυα και ο κύριος Μπογδάνος, αυτή η εκλεκτή φυσιογνωμία του πολιτικού μας βίου, μη σου πω και της δημοσιογραφίας, της έκανε μήνυση τώρα αυτή η κοπελίτσα και της ζητάει 28.000 ευρώ.
Γιατί τι είχε η φωτογραφία.
Αυτή η φωτογραφία δεν ξέρω τίποτα δεν είχε. Την ανέβασε λέει αυτή η κοπέλα και έλεγε είναι από κάτω, λέει, κάτω από το παράθυρό μου είναι ο Μπογδάμνος, τι να κάνω. Και μπήκαν οι άλλοι μέσα και γράφανε διάφορα τι να κάνει. Εν πάση περιπτώσει αυτός τώρα θέλει 28.000 ευρώ. Το ενδιαφέρον της μήνυσης που
η
έχει
φωτογραφία
καταθέσει,
τι έχει δηλαδή.
Τον Μπογδάνο.
Κάτω από το παράθυρο.
Σε ένα σημείο. Ξέρω εγώ, λες και μπήκα να δω τη φωτογραφία εγώ τώρα.
Και πότε έγινε αυτό?
Και τι με νοιάζει εμένα που είναι ο Μπογδάνος?
Πριν από ένα χρόνο είπες?
Ναι, πριν κανένα χρόνο μάλλον. Αλλά το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι το εξής. Ότι στην αγωγή μήνυση, πώς τα λένε αυτά που καταθέτουν αυτοί οι οποίοι κάνουν μηνύσεις σε ανθρώπους, παρότι είναι δημόσια πρόσωπα, ο Μπογδάνος λέει ότι έγινε παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων. Έγινε παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων. Ποιος θέλει 28 χιλιάρικα γιατί έγινε παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων? Δεν τα θέλει όλα γι' αυτό, αλλά ένα μέρος λέει τα θέλει γι' αυτό. Είναι ο ίδιος ο οποίος είχε αναρτήσει στο Twitter φωτογραφία με το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία του διαδηλωτή στο άγαλμα του Τρούμαν. Εκεί ο συγκεκριμένος δεν παραβίαζε ούτε προσωπικά δεδομένα ούτε τίποτα, κανενός ανθρώπου. Τώρα καταθέτει αγωγή σε ένα κοριτσάκι διότι του παραβίασε τα προσωπικά του δεδομένα. Αυτά.
Μάλιστα.
Αλλά να επανέλθω στα λιμάνια, διότι είπαμε σε αυτή τη χώρα γίνεται ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει Λάρκο, περιλαμβάνει καζίνο όμως. Επίσης η ανάπτυξη περιλαμβάνει ξεπουλημένα λιμάνια. Και εκτός όλων των υπολείπων, αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει και την υποκρισία της στάθαμου αριστερής αντιπολιτεύσεως. Γιατί πρέπει να σου πω ότι για αυτά τα 10 λιμάνια, μιλάμε για την Αλεξανδρούπολη βεβαίως, μιλάμε για την Καβάλα, την Κέρκυρα, την Ιγουμενίτσα, το Βόλο, την Ελευσίνα, το Ηράκλειο, το Λαύριο, την Πάτρα και τη Ραφίνα. Εκεί λοιπόν τώρα τσακώνονται ο ΣΥΡΙΖΑΣ που είναι αριστερός με τη Νέα Δημοκρατία που δεν είναι αριστερή, είναι κεντροδεξιά αυτή. Και τσακώνονται τώρα αυτοί. Τσακώνονται.
Για ποιο πράγμα?
Τσακώνονται γιατί ο ΣΥΡΙΖΑΣ λέει ότι δεν είναι καλό πράγμα αυτό τώρα, η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών.
Τώρα το θυμήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ?
Δεν ξέρω τι θυμήθηκε
το
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το μνημόνιο δεν τα έχει βάλει μέσα από τον Αύγουστο του 2015.
Ναι, δεν ξέρω τι θυμήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή μάλλον ορισμένοι θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμεθα στην χωρία που θέλουν να μας κατατάξουν, δηλαδή στους έχοντες μνήμη Χρυσόψαρου, να ρωτήσω, το 2018 όταν εκδόθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ εκείνο το σχέδιο νόμου, μάλλον εκείνο το σχέδιο νόμου που επέτρεπε στο ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει σε παραχωρήσεις δραστηριοτήτων στα λιμάνια όπως εμπορευματικούς σταθμούς, τερματικά κρουαζιέρας και τα λοιπά σε ιδιώτες και να τα παραχωρήσει, τότε τον Νοέμβρη του 2018, ποιος κυβέρναγε αυτόν τον τόπο? Όταν αυτά τα περιφερειακά λεγόμενα λιμάνια μαζί με τα αεροδρόμια μπήκανε μέσα στις μνημονιακές προβλέψεις για το ξεπούλημά τους, ποιος ακριβώς κυβέρναγε αυτόν τον τόπο? Κυβέρναγαν οι άλλοι και έχουν έρθει οι σημερινοί για να εφαρμόσουν τα των άλλων και τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα εφαρμόζει καλύτερα.
Ναι. Μια σκέπες λιμάνια τώρα.
Έτσι.
Μια σκέπες λιμάνια, έτσι, ναι. Μια σκέπες λιμάνια, να σου πω.
Να σου πω, συγγνώμη κιόλας. Ναι. Επειδή πραγματικά υπάρχει. Σου έχω πει τι θεωρώ πασοκισμό σε αυτή τη ζωή, έτσι. Ναι. Πασοκισμό σε αυτή τη ζωή θεωρώ το άλλα λέω, άλλα εννοώ, άλλα κάνω και άλλα παριστάνω. Αυτό θεωρώ. Ναι. Μπήκα μέσα στη σελίδα του ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ παρουσιάζει την πραμάτια του σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα περιφερειακά λιμάνια της χώρας, πολύ αναλυτικά και μάλιστα στην Αγγλιστίν, ήδη από το Γενάρη του 2019, παρουσιάζει την πραμάτια. Λέει, ελάτε, πάρτε, έτσι. Ποιος κυβέρναγε τότε?
Καλά, θα σου φέρω τώρα 3-4 πρωτοσέλιδα σίγουρα που έχει κάνει για την ιδιωτικοποίηση των λιμένων όταν ξεκίνησε και μπήκε στο πρόγραμμα που συζητούσε ο κύριος Τσακαλώτος με την Τρόικα, το πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων. Μπορεί βεβαίως να τα τρενάρανε, γιατί δεν θέλανε να συγκρουστούν σε μεγάλο βαθμό με δικό τους κόσμο, αλλά εντεταγμένα μέσα σε πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων το οποίο ήταν συμφωνημένο, ήταν μάλλον επί της εποχής τους. Τι ήθελα να πω όμως τώρα, πέραν των λιμανιών, επειδή πες λιμάνι, ταξίδεψε λίγο η σκέψη μου. Έχω να σου πω ότι ο κορονοϊός, μου έλεγαν σήμερα άνθρωποι που ξέρουν, άνθρωποι της ναυτιλίας, επηρεάζει πάρα πολύ τα containers. Δηλαδή, ξέρω ότι δεν θα λυπηθείς βεβαίως γι' αυτό, αλλά έχει την αξία του. Πλοία της ελληνικής ναυτιλίας, τα οποία πολλές φορές ήταν αυλωμένα για να μεταφέρουν προϊόντα από την Κίνα στην Ευρώπη, βρίσκονται αρόδου, όπως λέμε καμιά φορά, σε λιμάνια κινέζικα και χάνουν 10 χιλιάρικα τη μέρα. 10.000 ευρώ τη μέρα. Θα μου πεις σίγουρα ότι αυτό είναι και τι έγινε που χάνουν, και το ακούω. Αλλά στην πραγματικότητα αποδεικνύεται από τον ιό αυτό ότι η Κίνα, που ως μετάφραση ονόματος σημαίνει το κέντρο του κόσμου, αποδεικνύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η κινητήριος δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας. Δεν είναι μόνο ότι έχουν πέσει η μεταφορά των κοντέινερς, στα παιχνιδάδικα εδώ υπάρχει δραματική πτώση από ό,τι μαθαίνω, όπου δηλαδή πολλούνται οι κινέζικα, για να μην συζητήσουμε τι γίνεται, τι σκηνές ζούμε στην Αθήνα όταν εμφανίζεται Κινέζος ή Κινέζοι. Το μεσημέρι ήμουν σε ένα γεύμα, ήταν απέναντί μου Κινέζοι, εγώ δεν το σκέφτηκα, ας πούμε, για να είμαι ειλικρινής, κάθισα απέναντι, Κινέζοι. Και με το που ήρθε ο φίλος να καθίσουμε να μιλήσουμε και λοιπά, να ανταλλάξουμε δύο σκέψεις, μου λέει, με σκούντιξε, Κινέζοι, και πήγε ένα τραπέζι παραπέρα. Δηλαδή υπάρχει φόβος, μεγάλος φόβος.
Υπάρχει φόβος, ναι, συγκρατώ αυτό το τελευταίο που λες. Υπάρχει ένας φόβος ο οποίος, μία ψυχραιμία, παιδιά, όλο αυτό, ναι, το πράγμα μεταταπεί και σε ρατσισμό, έτσι. Από την άλλη μεριά, το ακούω πάρα πολύ σοβαρά αυτό που λες για το πώς υπάρχει ένας κλειδονισμός στην παγκόσμια οικονομία ως αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας. Πολύ φοβάμαι ότι θα το πληρώσουν οι ναυτεργάτες, γιατί οι καλοί μας εφοπλιστές βρίσκουν τους τρόπους να μετακυλίουν τα βάρη. Θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι, πολύ φοβάμαι, γιατί οι καλοί μας ξενοδόχοι βρίσκουν τον τρόπο. Άλλωστε ήδη, χωρίς κορονοϊό, είχαμε 14 μορφές ευέλικτης εργασίας σε ό,τι αφορά τη βαριά βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας, που είναι ο τουρισμός. Να σου πω ότι στη Σαντορίνη μαθαίνω από φίλους ότι υπάρχει μια καθίζηση σε ό,τι αφορά το τουριστικό προϊόν, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό, που μπορεί να ξεπερνούσε και το 70-80%, ο κόσμος ο οποίος ερχόταν για τις διακοπές του αυτό το διάστημα στην Ελλάδα και στα νησιά αυτά ήταν από την Κίνα. Ως εκ τούτου λοιπόν, το θέμα είναι πως όλα αυτά, πολύ φοβούμαι, ξαναλέω, ότι θα μετακυληθούν πάλι στις πλάτες των αδύναμων. Να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ έντονη, έτσι, ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται και εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία. Να ξαναγυρίσω όμως στο λιμάνι, θα μου επιτρέψεις, διότι θεωρώ κομβικό ζήτημα τον τρόπο.
Είναι ενδιαφέρον θέμα.
Ναι, τεράστιο θέμα. Κομβικό ζήτημα τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται αυτό που λέμε. Ναι, Μαράκη, τώρα. Αυτό που λέγεται παραγωγική βάση της χώρας.
Μην περιμένεις, Μαράκη.
Η βάση επί της οποίας οικοδομείται αυτή η οικονομία, γιατί ξαναλέω, καζίνα θα έχουμε. Θα έχουμε καζίνα και αυτά ιδιωτικά, βέβαια. Λιμάνια βεβαίως επίσης θα έχουμε, αλλά θα ανήκουν σε ιδιώτες. Και κάνανε λοιπόν την συμφωνία αυτή παραχώρηση των λιμανιών, τα πέρανε στο Ταϊπέδ, αυτή ήταν η μεγάλη πράξη εθνικής ανεξαρτησίας που έγινε σε αυτόν τον τόπο στην διαπραγμάτευση των 17 ωρών. Το Ταϊπέδ δεν πήγε, λέει, στο Λουξεμβούργο, ήρθε εδώ στην Αθήνα. Αλλά το ελέγχουν οι άλλοι, οι ξένοι βέβαια. Βάλανε μέσα για 99 χρόνια το δημόσιο πλούτο, μέσα και τα λιμάνια. Και αυτοί που τσακώνονται τώρα μεταξύ τους, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν τσακώνεται και το ΠΑΣΟΚ, δεν τσακώνονται για αυτά που ψηφίσανε. Τσακώνονται για το πώς θα εφαρμόζουν κάθε φορά αυτοί οι οποίοι τα ψηφίσανε. Και ως εκ τούτου λοιπόν, τα παραχωρήσανε μέχρι το 2042-2050 και τώρα ήρθαν οι Νεοδημοκράτες για να επεκτείνουν το παραχωρητήριο, λέει, άλλα 10 χρόνια. Και όλοι αυτοί τώρα, οι οποίοι ξεπουλάνε, λες και είναι τσιφλίκι του πατέρα τους, τα λιμάνια της χώρας, όπως ξεπουλήσανε τα αεροδρόμια, όπως ξεπουλάνε τα τρένα, τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος είναι τι, ο καλύτερος ή ο χειρότερος ξεπουληματίας.
λεφτά. Κι ας το ράδιο να παίζει όλη μέρα στο τραπέζι λαϊκά. Από Σάββατο Δευτέρα όλη νύχτα κι όλη μέρα συντροφιά. Κι από το τρατζιστοράκι μου το είπε ένα πουλάκι μια φορά. Βάλε το δεύτερο σε χρόνο ελεύθερο. Με τα τραγούδια της παρέας Αθήνα και Περέας. Βάλε το δεύτερο.
Να σας πω σήμερα ότι οι νησιώτες μας, οι οποίοι διαδήλωσαν εδώ στην Αθήνα, στο Υπουργείο των Εσωτερικών, έδειξαν και με έναν ακόμα τρόπο τι σημαίνει πατριωτισμός, τι σημαίνει ανθρωπισμός. Και ο ένας ακόμα τρόπος είναι ότι πήραν στο κυνήγι, εκδίωξαν τους λαγούς, τους κασιδιάριδες και τους γερμενίδες, οι οποίοι τόλμησαν να πάνε να κάνουν πολιτικό πλιάτσικο, τα ναζί, τα φασιστόμουτρα, στο δίκαιο αγώνα, στις δίκαιες διεκδικήσεις των νησιωτών μας. Τους πήραν το κατόπι.
Θυμάστε τη σούλα προχτές, ότι ο κόσμος δεν τζιμπάει εύκολα από όλα αυτά τα συστήματα. Ο κόσμος έχει τη δική του στάση απέναντι στα πράγματα, τις δικές του συμφωνίες, τις δικές του διαφωνίες, αλλά δεν επιτρέψε κανέναν να τον υποκαθιστά. Αποδεικνύεται, αποδείχθηκε στην πράξη.
Ναι, ο κόσμος, ισχύουν όλα αυτά. Εφόσον μιλάμε για εκείνο τον κόσμο που κάνει κτήμα όλου του κόσμου, αυτό που έλεγε αδερφέ ο Καμί στην Πανούκλα. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι πρόκειται για ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Είναι εκείνο το βιβλίο το οποίο περιγράφει, είναι μια αλληγορία για τη ζωή στην κατεχόμενη Γαλλία, και αυτή είναι η Πανούκλα. Και έλεγε εκεί λοιπόν ο Καμί ότι ο βάκυλος της Πανούκλας δεν πεθαίνει ούτε χάνεται ποτέ, ο βάκυλος της Πανούκλας. Και επειδή ακριβώς δεν πεθαίνει και επειδή δεν χάνεται ποτέ, και επειδή μπορεί να μείνει δεκάδες χρόνια ναρκωμένος εκεί στα έπιπλα, στα ρούχα, γι' αυτό κάθε φορά όπου τον συναντάς πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα, γιατί έχει αποδειχτεί ιστορικά και το ζήσαμε και στο δικό μας βιοϊστορικό κύκλο, ότι ο βάκυλος μπορεί να προσβάλλει πολλούς και δεν είναι μακρινό εκείνο το 2013.